if we want to have really a strong vote and a strong message from the European Parliament, we can have it only with this ratification in the Parliament.
Nëse duam që të kemi një zë të fuqishëm dhe një porosi të fortë në Parlamentin Evropian, atëherë duhet të ratifikohet kjo marrëveshje. Kam pyetur Komisionin dhe të gjitha institucionet e tjera për kushtet që janë vënë Kosovës. Ju e dini se jam i thare e liberalizimit, por fakti dhe realiteti janë se këto vende dhe Komisioni po kërkojnë për mbushjen e këtij kriteri dhe vetëm kështu mundësohet liberalizimi. Nëse kuvendi këtë e bën pas pushimeve të verës në Kosovë, kjo do të mund të rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyj gjithë këtë çështje. Nuk dua që kjo të ndodhë dhe nuk dua që të humbim kohë, tha Fajon.